რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. 30 ამერიკელმა კონგრესმენმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. ბაქოში განახლდა სასამართლო პროცესი, რომელიც ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანულ სამსახურსაც ეხება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის 30-მა წევრმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისავისა და მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად. წერილის ინიციატორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, რესპუბლიკელი ტედ პო და დემოკრატი ჯერალდ კონოლი. კონგრესმენები ადასტურებენ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და პრეზიდენტს მოუწოდებენ დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გასაფორმებლად და განაგრძოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა. კონგრესმენების წერილზე გამოხმაურებისა საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩანელიძემ მას უწოდა საქართველოს მიმართ ძალიან დიდი მხარდაჭერის დადასტურება.
ეს არის უპრეცედენტო, როდესაც ამდენი კონგრესმენი საქართველოსთან მიმართებით პოზიციებს აფიქსირებს მტკიცედ და ის მოუწოდებს საქართველოსთან ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გაღმავებისკენ.
განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. 50-მდე ბაიკერი, რომელიც საქართველოში ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით უნდა ჩასულიყო, პერფორმანს გეგმავდა გამარჯვების დღის 9 მაისის აღსანიშნავად. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის განმარტებით, მესაზღვრეს აქვს დისკრეციული უფლება გამოკითხოს მგზავრობის მიზანი და სხვა ინფორმაცია და სწორედ ამ ნორმაზე დაყრდნობით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება.
არის კანონი, რომელიც არეგულირებს საქართველოში უცხოელთა შემოსვლას, გასვლას და მათ ყოფნას და სწორედ ამ კანონის საფუძველზე მოხდა იმ გადაწყვეტილების მიღება, რაც მოხდა.
განაცხადა შალვა ხუციშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები 27 აპრილიდან მართავენ აქციას გამარჯვების გზა ბერლინისკენ, რომლის მარშრუტი მოიცავს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსაც. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა არაერთმა ქვეყანამ. რუსეთში სასამართლო ძალაში დატოვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსი ნავალნის და მისი ბიზნეს პარტნიორის პიოტრ ოფიცეროვისთვის გამოტანილი ვერდიქტი. მათ პირობითი საშელი აქვთ შეფარდებული საწარმო კიროვლესის სახსრების მიტაცების ბრალდებით. ნავალნის ადვოკატმა დღეს განაცხადა, რომ მისი კლიენტი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაასაჩივრებს ამ ვერდიქტსაც. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქ კოლეგასთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრისას თქვა, რომ ორი ქვეყანა მუშაობს ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად. პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს სოჭში ერდოანთან მოლაპარაკების დაწყებამდე. დღის ეს რიგის მთავარ თემად სირიის კონფლიქტი სახელდება.
დავადის ფაქტი, რომ ერთად მუშაობთ ასეთ რეჟიმში, იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა განსაკუთრებულ ხასიათს იძენს, განსაკუთრებულ სტატუსს და სრული ფორმატით აღდგენის გზაზეა.
განაცხადა პუტინმა. რუსეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობაში მწვავე დაძაბულობა გამოიწვია 2015 წლის ინციდენტმა, როცა თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა თურქეთ სირიის საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. ბაქოში განახლდა სასამართლო პროცესი 5 დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალების, მათ შორის ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების შესახებ. სასამართლო განიხილავს ტრანსპორტის, კომუნიკაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების სამინისტროს სამმადგენლის ფაიქ ფარმანოვის მოთხოვნას ამ ინტერნეტ რესურსებზე წვდომის მთლიანად დაბლოკვის შესახებ. მარტის ბოლოს აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ ეს ინტერნეტ საიტები ეროვნულ უსაფრთხოებას ემუქრება. ჩვენი დიოს პრეზიდენტმა ტომას კენტმა ამ ნაბიჯებს უწოდა აზერბაიჯანში ღია ცენზურის შემოხების მცდელობა. დღეს მსოფლიოში თავისუფალი პრესის დღე აღინიშნება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. იწყება გადაცემა დაბკოლების ზოლი. 30 აპრილს საქართველოს შეარაღებულ ძალებს დაარსების 26 წლის თავი შეუსრულდა. დასაწყისშივე ჩანასახოვან დაუკომპლექტებელ და თითქმის უიარაღო ქართულ არმიას მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ არმიასთან მოუხდა შეტაკება.
ჩამოყალიბებული სტრუქტურებიც არ იყო, თანამდებობის პირებიც არ იყო დანიშნული და რატომღაც იმ დროინდელმა მთავრობამ ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნათ აფხაზეთში, შეიძლებოდა ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა.
თუმცა თითქოს მხოლოდ მათი დანაშაული ყოფილიყო, წლებთან ერთად დაიწყება შესაძლებლობა ქართული არმიის შექმნის სათავეებთან ყოფი ოფიცრების დამსახურება.
დასწრება, მე გეტყვით ერთ, რომ არცერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არც აღლუმებზე, არც 26 მაისს დარწმუნებული იყავით, ჩვენ შევხვდებით დავილაპარაკეთ, რომ არავინ არ იქნება მიწეული, ვთქვათ, ამ დღესასწაულებზე.
ქართული ოფიცრების ორთაობას მამისა და შვილებს შორის კი პოლიტიკოსების უხეში ჩარევის გამო ხიდი საბოლოოდ ჩატკდა.
აი სამი წელი გავადო, გახდება 45-46 წლის ეს ახალგაზრდები. კარგი ახალგაზრდა არის ლადო ჩაჩიბაიას ლაპარაკობს მე. მაგრამ მე საბოლოოდ წავიდი, როდესაც გენერალი ცოტა მსახურობს 63 წლამდე.
ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი უპასუხებს თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი 1990-იან წლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი და სამშვიდობო ძალების პირველი სარდალი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში მოქმედი შერეული სამშვიდობო მისიის ფარგლებში, რომელსაც დღეს მიჰყავს საავტორო გადაცემა CV Passens დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივში. ბანგურამ, ჩვენ ახლა საუბრობთ საქართველოს არმიის იუბილეზე, 26 წლის იუბილეზე. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ქართული არმია თანატოლები არიან და მე მახსენდება ის პერიოდი, როდესაც საქართველოს შეარაღებული ძალების დაარსების დღე გამოცხადდა. თქვენ ღებულობდით მონაწილეობას იმ ჯგუფში, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტი შესთავაზა ამ თარიღის აღნიშვნა. იყავით თუ არა თქვენს, როგორც არმიის სათავეებთან მდგარი ადამიანი, გარკვეულ ყურადღების ცენტრში მიიღეთ თუ არა მისალოცი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისაგან და როგორ აღნიშნეთ თქვენ ეს დღე?
მოგესალმებით პატრონობა, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა ასეთი კითხვისთვის, ბატონობა. მართლაც საინტერესოა ქართული ჯარის შენებლობა, იმიტომ ქართული ჯარი ჯერ ჩამოყალიბებული სტრუქტურებიც არ იყო, თანამდებობის პირებიც არ იყო დანიშნული და რატომღაც იმ დროინდელმა მთავრობამ ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნათ აფხაზეთში, შეიძლებოდა ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა. ნუ რა თქმა უნდა, ამ რა გამოიწვია, როგორ საქართველოს ჩვენ ვიცით, ვისგან იყო დაწყებული, როგორ იყო ქართული ჯარი საქართველოს თვითონ ამ ომში ჩათრეული და ვიცით, რომ იმ დროინდელმა მთავრობამ ვერ გააკეთა ვერაფერი იმისათვის, რომ აეცილებინა თავიდან ომი და ომში ჩართული ჯარი იქვე იქნებოდა. თქვენ კარგად იცით, ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენ დღეს ეს გადაცემა მიხვალთ, რადგან გამიხარდა იმით, რომ თქვენ გაგახსენდით მაინც ჩვენ შეარაღებული ძალების ვეტერანები, ისინი ვინც სათავეში იდგა ქართული ჯარის ჩამოყალიბებაში.
მე ხშირად ვერა ბატონო გურა, მაგრამ ნუ აი 60 თვეში ერთხელ ვთვლილობ, რომ როგორც ახალი თაობის ოფიცრებს, ასევე ძველი თაობის, თუ შეიძლება ძველი თაობა ეწოდოს თქვენ თაობის ოფიცრებს, მივცე სიტყვა. თამაზ დუმბაძე, გენერალი თამაზ დუმბაძე იყო შარშან ჩვენი ეთერის სტუმარი და მისმა მოგონებებმა, მისმა გულწრფელმა საუბარმა, სემლიანმა საუბარმა ძალიან დიდი მოწონება გამოიწვია. სამწუხაროდ თამაზ დუმბაძე მალე ამ ინტერვიუს შემდეგ გარდაიცვალა და თქვენ ახლა რო გელაპარაკებით, თქვენ მითხარით, რომ დაბრუნდით დაგზავლიდან უკანასკნელ გზაზე, გააცილეთ. კიდევ ერთი ქართველი სახელოვანი ოფიცერი, გენერალ ლეიტენანტი ომარ ლეკვეიშვილი გარდაიცვალა. იგი იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ეროვნული შიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე, სამხედრო აკადემიას ხელმძღვანელობდა და ეს თაობა სამწუხაროდ ნელ-ნელა მიდის მარადისობაში. და თქვენ როგორ გაიხსენებდით, რაკი სიტყვა მოიტანა ომარ ლეკვეიშვილს, რადგან ეს მართლა ძალიან დამსახურებული ადამიანი იყო?
Ну, Омар Лекоишвили, на самом деле, сотоварищи идга, მაგრამ თქვენ გახსოვთ, ხო, ვაშინ იყო უშიშროების, თავდაცვის უშიშროების საბჭო. პრეზიდენტთან არსებული, რომელიც კონსტიტუციის 95 წლის კონსტიტუციის თანახმად 93-13 მუხლის თანახმად მუშაობდა და იქ იყო ერთ-ერთი მიმართულება შეიარაღებული ძალების. აი ამ მიმართულებაში ქართულ ჯარს ძალიან გაუმართლა იმით, რომ ამ მიმართულებას ხელმძღვანელობდა ბატონი ომარ ლეკვეიშვილი. უაღრესად განათლებული პიროვნება, ოფიცერი, სამხედრო აკადემია, უსასწავლებელი ჰქონდა დამთავრებული, უმაღლესი სამხედრო აკადემია ჰქონდა დამთავრებული, განათლებული წერა კითხვის ცოდნა მარტო ამ საქმეში არ ყოფნის, ამას სჭირდება აუცილებლად ძალიან მაღალი დონის ინტელექტი. მის მიერ ჩამოყალიბებული და მასთან შეტანილი საბუთები შემდეგ ყოველთვის პოვებდა იმ გზას, რომ ის არასდროს დაწუნებული არ იყო. თქვენ გახსოვთ ალბათ, მე ერთდროს საპარლამენტო მდივნის ფუნქციასაც ვასრულებს და ამიტომ პრეზიდენტის ინიციატივით თავდაცვის სამინისტროდან მიდიოდა საბუთები და 23 კანონი არის სულ მიღებული თქვენ დღეისთვის. აქედან 21 კანონი მაშინ იყო მიღებული, აი როდესაც ჩვენ ამ თემაზე მუშაობდით და ბატონი ომარი ხელმძღვანელობდა ამ საქმეს. ის როგორც კი წამოვიდა უშრობის საბჭოს იმიდან ქართულ და განსაკუთრებით სააკაშვილის დროს, ეს სისტემა საერთოდ მოიშალა და ერთი კანონი იყო მიღებული ის, რომელიც ჯარში საზღვარგარეთ ჩვენი ჯარების გამოყენებაზე იყო და ერთი მიღებული იყო აი მერვე მოწვევის პარლამენტის სესიაშვილის მიერ, რომელიც 15 თვის სამხედრო სამსახური გახადეს 12 თვე. Ну, ამ დროს შეარაღებულ ძალებს 300-მდე კანონი და კანონქვემდებარი აქტი შეირდება. ამ დროს მუშაობა, რომელსაც აწარმოებდა, თქვენ გასულ მაშინ საქართველოს ახალი ჩამოყალიბებული იყო როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, იმდენი კანონი იყო მისაღები, მაგრამ მაინც ნახულობდა ამ საშუალებას ომარ ლეკვეიშვილი, რომ ეს გაეკეთებია.
ბატონო გურამ, აი რაკეს სიტყვა მოიტანა, თქვენ ახსენოთ ეროვნული უშიშროების საბჭო, როდესაც ჩვენ ომარ ლეკვეიშვილს ვიხსენებთ და მასთან, რა თქმა უნდა, ალბათ ცალკე გადაცემაც კი შეიძლება გაკეთდეს, იმდენად მრავალმხრივი პიროვნება იყო, მაგრამ სამწუხაროდ მეტი დრო არა გვაქვს. და რაკი ვახსენეთ მეთქი, ბატონო გურამ, დიდი დავაა ახლა თქვენ იცით საკონსტიტუციო ცვლილებების აი ამ ჩარჩოში. უშიშროების საბჭო ინფორმით უნდა არსებობდეს თუ არა პრეზიდენტთან, უმჯობესია იქ თავდაცვის საბჭო შეიქმნას, თქვათ როგორც ეს ლატვიაშია, თუ უნდა დარჩეს ესე, პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ამით მისი როგორც მთავარსარდლის ფუნქცია იზღუდება. აი სად არის სიმართლე უბრალოდ, რომელი მხარე არის უფრო მართალი ხა, პრეზიდენტი თუ პარლამენტი, რომელიც სათავეში უდგას საკონსტიტუციო საკომისიო მუშაობას?
ნაბოლოა, აი ძალიან კარგი რომ ამსაკეს დაუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემა, აი სატელევიზიო გადაცემა, რომელიც შაბათს ჰქონდა, ბატონ დავით ტელზაძეს ამბობდა თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ერთად და გავაკეთეთ ზუსტად ამ თემაზე გადაცემა. გეუბნით რომ ეს კონსტიტუცია, რომელიც დღეს არის, ნუ ერთი წინა კონსტიტუცია, ამის წინა რო იყო კონსტიტუცია, ის იყო დამარცხებაზე ორიენტირებული და ეს კონსტიტუცია, რომელიც ახლა პროექტი არის, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ეს კონსტიტუცია საერთოდ ქვეყნის დაშლაზე არის ორიენტირებული. სამხედრო ტერმინოლოგიის არცოზე უციგნური ხალხის მიერ გაკეთებული. აი მე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ, რომ უნდა ჯარში გამოიარეთ ყველა სტრუქტურა, ყველა ნაწილში ხართ ნამყოფი, ყველაფერი გაქვს დავლენა და იცით ყველაფერი კარგად გესმის. აი თუნდაც ის, რასაც ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, როგორი დალაგებული სამხედრო ენით ლაპარაკობთ. აი რას წარმოადგენს ამ კონსტიტუციაში უწერი 52 მუხში პუნქტი D. უწერია, რომ ის ნიშნავს პრეზიდენტი, უმაღლესი მთავარსარდალი, ნიშნავს სამხედრო ძალების მეთაურს. ვერ მეტყვით თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს ასეთ სამხედროებს, რა მეთაური არის 20-ის, 10-ის ბრიგადის მეთაურია და შემდეგ უკვე სარდალი მიდის. სარდალი, მთავარსარდალი და უმაღლესი მთავარსარდალი პრეზიდენტი. ეს როგორ გავიგოთ რა არის? ესე იგი ეს ის დაწერა. შემეკითხე ვინ საკეთებს ამ პროექტს, მოთხოვ, აი რატო დაწერეთ ას? აქო ლიგუნდის ხმება, ის რომ გენერალური შტაბის უბროსი. კი, მაგრამ გენერალური შტაბის უბროს ნიშნავს ეს რა ნაკლები არის, რომ ის უმაღლესი სამხედრო ძალების მეთაურს ნიშნავს?
მაგრამ ბატონო გურა, აქ არის რეალური რა დავარქო ამას კოლიზია. პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი, მაგრამ მთელი აღმასრულებელი ძალაუფლება აქვს პრემიერ-მინისტრს. შესაბამისად პრეზიდენტთან უშიშროების საბჭო უნდა დარჩეს თუ თავდაცვის საბჭო, როგორც ამას ახალი ცვლილებები ითვალისწინებს და ესეც რომ მოხდეს, რა აკლდება პრეზიდენტის ინსტიტუტს? რატო იქნება ის, როგორც თქვენ თქვით, დაშლაზე ორიენტირებული?
აი ზუსტად პირველი პუნქტი თქვი რომ საერთოდ შეუსაბამობა არის ყველაფერი და შემდეგ სამხედრო საბჭო როგორ წარმოგიდგენია თქვენ სამხედრო საბჭო რომლის წევრები იქნება პრეზიდენტი სამხედრო ძალების მეთაური და იქნება პრემიერ-მინისტრი ეს არის საერთოდ ორგანო რომელიც ომი რო დაიწყო შემდეგ იქნება და მანამდე პრეზიდენტი საერთოდ გაგებაში არ ხდება ჯარში იმიტომ ჯარს მანამდე მართავს დანებებით იგი ამ კონსტიტუციაში წერი ამ პროექტში მართავს მინისტრიო დანებებით მინისტრი რომელთან ჯართან არავითარ კავშირი არ აქვს ომის დროს გაუგებრობა უშიშროების და თავდაცვისა უშიშროების საბჭოს როლი ის მუდმივ მოქმედი კომისია იყო მუდმივ მოქმედი იმის საბჭოს თავმჯდომარე რომელიც იყო მდივანი იყო თავმჯდომარე პრეზიდენტი იყო უმაღლეს მთავარსარდალი ჩვენთვის სამხედროებისთვის აი ვინც უნდა დაეკონტროლოს ვერტიკალურ ზოლს ვინ მართავს შეარაღებულ ძალებს სულ ერთი ეს პრეზიდენტი იქნება თუ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი მაგრამ მას სრული ძალაუფლება თავიდან ბოლომდე უკონდა კონდეს რომ პასუხისმგებლობა კონდეს ის აგებს პასუხს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე აღუწერია პრეზიდენტს უმაღლეს მთავარსარდალს როგორ არის როცა საზღვაო აკვატორიას ვერ ისავს წყალქვეშას ვერ ისავს ცას ვერ ისავს იმიტომ რომ ავიაცია გაანადგურებს ზღვა გაანადგურებს წყალქვეშა საერთოდ გიდრო აკუსტიკური სამსახურები და ისინი საერთოდ ვიღაცას გადაეცა რომელიც ჯართან არავითარ კავშირში არა აი როგორ წარმოუდგენიათ ამას
ბატონო გურამ აი ხო თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ეს ნიშნავს რომ მიუხედავთ იმისა რომ პრეზიდენტი ჯერჯერობით არის უმაღლესი მთავარსარდალი რაც თქვენ თქვით ეხლა ის არ არის თავის ადგილზე და მან არ იცის არმიაში რა ხდება. ესე გამოდის მეთქი, მაგრამ ესე გამოდის თუ არა, მოდი ამაზე ჩვენ ვისაუბროთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მე მანამდე რადიო მსმენელებს ვეთქვი, რომ ეს არის გაცემა დაბკულების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩემს შეკითხვებს უპასუხებს გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. ჩვენ ამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და დაბრუნდა გაცემა დარკვევების როლი ეთერში. კობალი კლიკაძე ვარ მე, პრაგის სტუდიიდან, და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. გავიმეორებ, იგი წასულს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ბატონო გურამ, აი თქვენ თქვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც მთავარსარდალი, უნდა იყოს ყველაფრის საქმის კურსში, რაც შეეხება სამხედრო მშენებლობას. მაგრამ მე ჩამოთვალეთ ისეთი ფაქტები, რომ სამხედრო საჰაერო ძალების გაუქმება, სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმება აგერ მოხდა სადავოდ ქცეული. ჩვენ თვალწინ სულაგენ ამდენიმე თვის წინ საკადრო ოპტიმიზაცია, რომელიც არ ვიცი მე რამდენად ტარდება, მაგრამ ყველაფერი ეს მოხდა ისე, რომ პრეზიდენტი ან საქმის კურსში არ იყო, ან მოგვიანებით ჩააკცენეს და მერე სათავეში არანაირი კომენტარიც კი არ გაუკეთებია. ეს ნიშნავს რეალურად, რომ საქართველოს პრეზიდენტის, როგორც უმაღლესი მთავარსარდალის ფუნქცია მხოლოდ ქახალძია და იქნებს ჯობდეს მართლა, რომ სწორედ ისრულება განხორციელდეს, რასაც პარლამენტი და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია სთავაზობს ახლა საზოგადოებას.
პარლამენტი და ახაც არ არის დახვეწილი სამხედრო საკითხებზე, რადგან ამაზეა ლაპარაკი, რომ გაუგებარია ვინ როდის რა გადაწყვეტილებას ღებულობს და ამ დროს ჯარს ის აი ვერტიკალურ ქსელში ვერ მართავს, არ მართავს ჯარს. ჯართან არ აქვს კავშირები. მაგალითად, თუ პრეზიდენტს ჰყავდა თავისი სამხედრო ინსპექცია და ის ამ ინსპექციის მეშვეობით ჯარის დაწყობის გაშინჯვა შეეძლო, საბრძოლო მოქმედებებში მისი მონაწილეობის სტავლებების ჩატარება შეეძლო, დღეს ეს არაფერი არ აქვს. თავდაც სამინისტროში ინსპექცია, რომელიც ვინ რა მოიპარა, რა გააკეთა, რამდენი ნაფტი იყიდეს, რამდენი ბენზინი დაიხარჯა, ამის გაგებაში არის, მეტი არაფერში. ესე იგი, კონტროლს ვინ გაუწევს შეიარაღებული ძალების დაწყობას, ასეთი ელემენტი არ არსებობს. ჩვენი ჯარი დღეს ორიენტირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ საზღვრებს გარეთ, აი მაგათ სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობაზე, სადაც მიდის ჩვენი ბიუჯეტის შეიარაღებული ძალების ბიუჯეტის 660 მილიონი ლარიდან 20.9%, ანუ 140 მილიონი ლარი. ან ავღანეზე, თქვა, აფრიკაში არის საერთო სამშვიდობო ოპერაცია, ნატოსთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ. ესე იგი, ვერ დაიხვეწა ჩვენ ჯარს, რაც ჭირდება ჩვენ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს კონტინგენტი, რომელიც მიდის ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად, შექმნილი არის იმ პირადი შემადგენლობით, რომელსაც აქ ტექნიკა გააჩნია, შეარაღება გააჩნია, მატერიალური საშუალებები გააჩნია, ეს ხალხი აქედან მიდის და ის რჩება უპატრონო.
ბატონო გურამ, აი მე თქვენთან ინტერვიუმდე წავიკითხე რამდენიმე საგაზეთო პუბლიკაცია და ინტერვიუ. თქვენ ერთგან ასეთ რამეს ამბობთ: არაფერია იმაზე მძიმე, როცა იცი რაღაც როგორ წაკეთო, მაგრამ გაკეთების საშუალებას არ გაძლევენ. რა გაქვთ ხედველობაში?
ამაში ხედველობაში მაქვს ის, რომ თავდაცვის სამინისტროს იმ პროფესიებისაგან, რომელიც დღეს ჯარს ჭირდება, ამ ჯარის გარეშე არის ძალიან დიდი 1121 ოფიცერი. ну генерал мачурс მაგალითად генерал салуყაძე თქვენ ისნობთ ამას ამირანი ახალგაზრდა ბიჭი არის ну ბიჭი რაფერგას 50 წლის პიროვნება სადაც ეხლა დაღვინდა ის ეხლა უნდა მართავდეს ხო უნდა იყოს სარდალი ეხლა უნდა მართავდეს შეარაღებულ ძალებს თუნდაც საჰაერო თავდაცვისა და ავიაციის სისტემას თუნდაც მაგრამ ის ბიჭი ის ახალგაზრდა ზათარის დღეს რომ генераლური штаბი მართოს შეუძლებელია генераლური штаბის უფროსი იყოს 30-35-40 წლის აი 3 წელი გავადო გახდება 55 წლის ეს ახალგაზრდა ბიჭი. კარგი ახალგაზრდა არის, ლადო ჩაჩიბაიას ლაპარაკობს მე. მაგრამ მე სადმე წავიდი, როდესაც გენერალი ცოტა მსახურობს 63 წლამდე.
სხვაბჭოს გენერალი ჩაჩიბაია, ბატონო გურამ, უფრო ახალგაზრდა იყო გენერალური შტაბის უფროსი. მე გაგახსენებ, თუმცა თქვენ მშვენივრად იცით, 2010 წელს ის გენერალური შტაბის უფროსობიდან გადააყენეს საერთოდ სამხედროდან დაითხოვეს და სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს, მაგრამ ნუ მეორე შევიდა მდინარეში, ახლა ესეთი მეტაფორული გამოთქმა რომ ვიხმაროთ, ეს მართლაც საინტერესო მოვლენა თავის თავად და იგი არის სხვათაშორის გენერალ ჩაჩიბაი ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად მართლა პირველივე დღიდან ჯარშია დამთავრებული აქვს თავდაცვის აკადემიის მე მგონი პირველი თუ მეორე გამოშვება და საკმაოდ ისე ტიტულოვანია მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა. მე უბრალოდ ხარა მე მინდა გითხრათ ბანდუგურამ, აი ერთგვარი წენა შევნიშნე, ერთგვარი გულის ტკივილი თქვენს საუბარში, რომ ძველი თაობის ოფიცრები აღარ ახსოვთ, მაგრამ ახალი თაობის ოფიცრები თქვენი გაზრდილები არიან, აი პირადად თქვენი გაზრდილები არიან. რამ გამოიწვია ეს გაუცხოება, რამ გამოიწვია თაობათა შორის ესეთი დაპირისპირება?
ეს გამოიწვია იმან, რომ დღეს მაგალითად ლოჟისტიკის სარდლად დანიშნეს ოფიცერი, რომელიც იყო კვილის ტექნიკი, მაგრამ სამაგიეროდ ჯარიდან გაუშვეს ბეგოიზე. თქვენ გახსოვთ ეს, თქვენ ბეგოიზე გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე და
ომარ ბეგოიძე კი ინტერვიუც ჰქონდა მასთან ორი წლის
და ნიკა აღლაძე, რომელსაც სრული განათლება აქვს, ჩვენი აკადემიის სრული კურსი აქვს დამთავრებული, დამთავრებული არის კემბრიჯის ორივე ეს კურსი, სრული უმაღლესი ოფიცრის ზონის კურსი, რომელიც მოვიდა ჯარში ხიდაშელთან იყავიო და ხიდაშელი მინისტრი იყო, იქ იყო თუ სხვასთან იყო, რა მნიშვნელობა აქვს? და ეს ახალგაზრდა, ახალგაზრდა ოფიცერი პოლკოვნიკი მოვიდა თუ არა იზორიე და ესე იგი გენერალური შტაბის უფროსმა მომწერაო პატაკიო და მეამათ უშვებ და გაუშვა ჯარიდან. აი რა უფლება აქვს, რისთვის გაუშვა? თუ დანაშაულია, მაშინ დანაშაულით მოსკოვონ სისხლის სამართლის იქნება თუ სხვა, და ისე როგორ შეიძლება გაშვება? აი ეს არის, აი გინდოდეს რაღაცის გაკეთება და ვერ გააკეთო. რატო ვერ გააკეთო? იმიტომ არის ისეთი პიროვნებები, რომლებიც ჯარში არასდროს არ უმსახურია და არიან ესე იგი რუსული სიტყვა, კარგი სიტყვა, რუსკაჩკა. სადაციდან გამოვარდა, სადაც ვიღაც ნაცნობი იყო ნეპოტიზმის, ნაცნობობის, ნათესაობის და ასეთი პრინციპით დანიშნული ადამიანები. Ну როგორ შეიძლება? Лобам, მე ვიცი თქვენ რო არ артиллеристы, ხომ?
რა თქმა უნდა,
წარმოგიდგენია თქვენ როგორც ავტომობილისტი დანიშნო ბატარეის უფროსა, სარტილერიო ბატარეის უფროსა. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს თქვენ? ესე იგი მაშინ რა ხდება იმ артиლერიაში? ამიტომაც არის ეს артиლერია ეს დაბალ დონეზე და თქვენ კარგად იცით, რომ სოფლიოში ერთადერთი სამხედრო სასწავლებელი, რომელიც სამთო артиლერისებს რუშებდა, იყო თბილისის артиლერიო სასწავლებელი. სოფლიოში ასეთი არ ყავდა. ეს სასწავლებელი არის რადონკობა 1863 წელს გრიგოლ ორბელიანის მიერ, რომელმაც თქო ალესანდრე მეორეზე იმან დაუშვა და შექმნა ეს სასწავლებელი. არის უკვე 154 წლის. მაინდამაც წავიდა პრეზიდენტი იმაში გორში აკადემიაში და გილოცავ 26 წლის თავს.
მაგრამ ეხლა ეს აკადემია იქ თქვა ცარიელი კედლებია და საარტილერიო სასწავლებლის ბაზაზე არსებული ეროვნული თავდაცვის აკადემია ეხლა იმყოფება გორში ბატონო გურამ. ეს ადმინ სვენელებს უნდა უთხრა ჩვენ და ეს მოხდა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს.
ხო, ეს იყო უდიდესი დანაშაული. ის უნდა დაბრუნდეს თავის კედლებში. იქ აღბილი არის თქვენ კარგად იცით, თქო მარტო საბჭოთა კავშირის გმირი ამ სასწავლებელს, რომელიც მე დავამთავრე. 66 საბჭოთა კავშირის გმირი ხავს. 500-მდე მეფის რუსეთის გენერლებია გაზრდილი. და საბჭოთა გენერლებზე ლესენიძებზე და იმაზე ახალ ფუძამდე ლაპარაკი იმდენია ბაბა მარშლები და ისინი ხავს. ნუ როგორ შეიძლება ასე უბრალოდ გადააგდო ეს ყველაფერი, ვითომ ზარაფერი არ იყო. და დააბრალო რაღაც ბოლშევიზმი და რაღაც ხო სკოლა იყო. артиллерийская школа, რომელსაც ამერიკელები დღეს ამ სკოლის მიერ გაკეთებულ სროლის წესებს სამთო თასო გადაუფრენ ახლა ზევიდან ყოველ მარტირული სროლაცია. ის მთელი მსოფლიო იყენებს ამას.
მე შევახსენებ პრადიუსერებს, რომ ეს არის გადაცემა დაბკულების სროლი პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალიკლიკაძევა. ჩემს ეკითხებს პასუხობს თბილისიდან თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. ჩვენ განაგზობთ საუბარს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ.
შემეძლე შევიძულა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოში 19:30 ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. შეერთებული შტატების ამომთქმელთა პალატის 30-მა წევრმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავისა და მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა არაერთმა სხვა ქვეყანამაც. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის ამჟამად არ აქვს არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის უფლება, რადგან ძალაში შევიდა სასამართლოს გადაწყვეტილება კომპანია კიროვლესის სახსრების მითვისებაზე. დღესვე უფრო ადრე კიროვის საოლქო სასამართლომ ძალაში დატოვა წინა ინსტანციის სასამართლოს ვერდიქტი პირობითი საშელი ნავალნისთვის და ბიზნესმენ პიოტრ ოფიცეროვისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქ კოლეგასთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრისას თქვა, რომ ორი ქვეყანა მუშაობს ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად. ბაქოში განახლდა სასამართლო პროცესი ხუთი დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალების, მათ შორის ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების შესახებ. ქაბულში 8 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა ნატოს დაჯავშნულ კოლონაზე თავდასხმის შედეგად. ბრიტანეთის მინისტრი, რომელსაც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლაზე მუშაობა ევალება, დევიდ დევისი აცხადებს, რომ ლონდონი ევროკავშირს არ გადაუხდის 100 მილიარდ ევროს ბრექსიტისთვის. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და გაცემა დაბრკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს შეიარაღებული ძალების 26 წლისთავზე გურამ ნიკოლაიშვილთან ერთად, თადრიგის გენერალ ლეიტენანტთან ერთად. ბატონო გურამ, განვაგრძოთ საუბარი და მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ გვინდა გავიხსენოთ და შევაჯამოთ 26 წელი დღევანდელობა, სათქმა უნდა, გვერდს ვერაულით, მაგრამ მაინც ერთი ორი ისეთი სასახელო მომენტი რომ გავიხსენოთ. აი, აფხაზეთის ომი დაიწყეთ საუბარი. ქართული артиლერია აფხაზეთის საომარი კონფლიქტის დროს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი ძალა იყო, რომელმაც სოხუმის დაცვა შეძლო, მიუხედავად იმისა, რომ უთანასწორო იყო ეს ბრძოლა. აი, იმ თაობიდან მე მახსოვს გენერალი ჭოჭუა, გენერალი ქვარაია. სად არიან ახლა ისინი? როგორი артиლერიის მდგომარეობა ახლა? ის ისევ დამტყველი ძალაა თუ მაგალითად ის ახლა რაღაცნაირად ჩაანაცვლა სხვა უფრო მაღალი ტექნოლოგიური სამხედრო სეგმენტი?
артиლერია საერთოდ ასე ადვილად არ იცვლება, როგორც უნდა გვინდა, მაგრამ ის რაც ახალი არის, ისეთი ძალიან მიუწვდომელია ჩვენი საფინანსო საშუალებებისგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მე მინდა გავიხსენო 15 მარტის 93 წლის იმ დაცვის დრო, როდესაც სოხუმს იცავდა ქართული артиლერია, როცა ისავდნენ მოტომსროლელები ბატალიონები, საერთო საჯარო სისტემა, რომელიც იქ იყო განლაგებული. მინდა ერთი თქვა, ბატონო კობა, რომ артиლერია, რადგან დაკომპლექტ მთელი ქართველები უმეტესობა, ვინც კი ჯარში მსახურობდა, საბჭოთა ჯარში იყო, თბილისის უმაღლესი საარტილერიო სასწავლებლის დამთავრებულები და ამიტომ ჩვენ არ გაგვიჭირდა ეს საარტილერიო თქვათ ზღუდეს გაკეთება, რომელიც ჩვენ შეძლებდი და გავაკეთეთ. გარდა ამისა, მე მინდა კარგად როგორ მოიხსენიო ის გმირები, რომლებიც დაიღუპნენ იქ. ძალიან ბევრია ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ვიხსენებთ. ჩვენ დავდივართ მათ სასაფლაოს, გენო ადამია, პაატა და თუაშვილი, ჩვენ დავდივართ და ნახულობთ ავთოცხიტიშვილი, რომელიც არის, ვიხსენებთ მათ მიერ ჩატარებულ ბრძოლებს, ჩვენ ვიხსენებთ ოჩამჩირის მიმართულებას, ჩვენ ვიხსენებთ სამაჩაბლოში დაღუპულებს. რატომღაც აი 2008 წლის შემდეგ მათი გახსენება, რა თქმა უნდა, არ ხდება, თუნდაც აი ისეთი იმით რაც ხდება. აი, მე გეტყვით ერთ, რომ არც ერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არც აღლუმებზე, არც 26 მაისს არწმუნებული იყავით ჩვენ შეხვდებით დაველაპარაკეთ რომ არავინ არ იქნება მიწეული თქვა ამ დღესასწაულებზე და აღნიშნული არ იქნება რომ დააჯილდოვონ ისინი რაღაც მედლებით ორდენებით და ასე შემდეგ
თუმცა ბატონო გურამ როდესაც 26 წლისთავის საზეიმო ღონისძიების ქრონიკას ვადევნებდი თვალს პლაცე სახელმწიფოს ხელისუფლების პირველ პირებთან ერთად იყვნენ ვეტერანები ვეტერანთა დეპარტამენტის წარმომადგენელი ამ დეპარტამენტის გენერალი ვოვა იმნაძე ხელმძღვანელობს ის თქვენი მოადგილეც იყო და იმთაობის ოფიცერია რომელიც აი ამ ბოლო წლების ბოლო ასწლეულის ტრანსფორმაციაში და ამ გამუდმებულ აი ამ რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესში რაღაცნაირად გაირიყა აი რატომ არ შეიძლება ვთქვათ ამ შემთხვევაში ვეტერანთა დეპარტამენტმა იყოს რაღაცნაირად ინიციატივა რომ აი თქვენ და თქვენნაირი დამსახურებული ოფიცრები აღგნობდეთ თავს რაღაცნაირად გარიყულები და არიყოთ გუნატკენები
ცდილობს ვეტერანთა დეპარტამენტის უფროსი ბატონი ვოვა იმნაძე რომ გააკეთოს შექმნას აი ამ ვეტერანებისათვის რაღაც დამატებითი თქვა და ესეთი დახმარების საშუალებები მაგრამ ეს არ გამოდის იმიტომ რომ შარშან ბიუჯეტი იყო 7 მილიონი წელს ეს ბიუჯეტი ვეტერანების არის 6 მილიონი და ეს თაობები მიდის და იცვლება მაგრამ ის რაც შექმნა რაც იქნა გაკეთებული თქვენ გახსოვთ გენერალი ბაიაზე რომელიც რაც იმას აკეთებს და როგორ იმაშებოდა თქვენ გახსოვთ გენერალი თავაზე თქვენ გახსოვთ ეს ყველას მელო თამაზ დუმბაზე მე გეუნებით ეს გელა ლანჩავ რომელსაც სამი ვახტანგ გორგასლის ორდენი აქვს და მათ როგორც სტატუსი ეკუთვნის ძერფიც იქ სადაც დაიბადნენ და გაიზარდნენ ნუ რაღაც ან ქუჩა ან სახლზე ნუმარიალური რაღაც დაფა გაკეთეს
ეს აი ბატონო გურა მაკ პლიადიდან აი რაღაცნაირად იცი როგორ დავალკათ მისტიკურია ჩემთვის აი გენერალი ანატოლი კამკამიძე რომელიც დიდი იმით ჩამოიყვანეს იმედებით მახსოვს ეს ჯერ კიდევ აფხაზეთის ომის დროს ძალიან მაგარი გენერალი იყო თავისი ბიოგრაფიით ის იყო ძალიან კაი პროფესიონალი მაგრამ საქართველოსია ქართულ ნიადაგს ვერანაირად ვერ მოერგო
არა მასი არ არის მე ახლა ბევრი ის არის და შემიძლია მე თავკე დაგალაპარაკოთ იმიტომ მე ვიყავ მთავარი ოპერატორული სამართლოს უფროსი და ის იყო შეარაღებული ძალების სარდალი და პირდაპირი კავშირი მქონდა მე დავყვებოდი პირდაპირ ყველა იმძეზე იმიტომ ოპერატიული ეს ოფიცრებს გარეშე მას არ შეეძლო რუკები იყო გაცლები იყო საჭირო ბევრი რაღაცა ისეთი მას ახლა რომელიც მარტო მე მქონდა მე სხვას ვერ ექნებოდა ამიტომაც უჩქიანესი ადამიანი განათლებულზე განათლებული ადამიანი ბრძოლებში ჩამოაყალიბა ჯერ არ სპორტში იყო არც ბრიგადები ეს ბრიგადა 23 სოხუმის მისმიერ ჩამოყალიბებული გაკეთებულია იმიტომ ის დანაყოფები რაც იქ იყო ეს გაუგებ არ დანაკოფები იყო. მე მასოს თელი ღამე გაატარეს ოჩამჩირეში სამიძენ და იმან ჯაბა იოსელიან მეინის კამაჩი რომ კამკამიზე ეუნებოდა ყველა ხედრიონელი კომისარიატიდან უნდა იყოს გაწეული ჯარში, იმიტომ რომ რო დაიღუპოსო, მე ვერსად ვერ ნახავ იმ კანონს, რითაც უნდა აუნაზღაურო საპენსიო დახმარება და რაღაცა გაუწიო იმასო. კაცი რომელიც ყოველთვის ყველაფერზე ცდილობდა. ეს არის ის ერთადერთი კაცი რომელმაც ჩამჩირეში როდესაც მე მოხსენება გავაკეთე რა უნდა გაკეთებულიყო, რა იყო საშუალებები და შევარდნაძე იქ ისმენ და მოხსენებას, მე ვაკეთე პარტიის მიმართულებაზე და სხვა, ესე იგი, ნუ რა კავშირებს შევარდნაძე სხვა რომ ნუ ასე არ გამო ამდენი საშუალებები არ აგვაქვსო. ნუ სხვა რაღაცა კიდე შევთავაზ ასეთიც არ გამოვავასე. და კომპანიზე ბერდავი უცხო შევარდნაძე. თქვენ თუ ომი არ გინდოდოთ, მე აქ რატო მიზახოდითო? Если вы не хотели воевать, так зачем же вы меня сюда позвали?
Да цави, да.
არა ერთავიდა კი არა ეს იყო დეკემბერში და გენერლებან დაწერეს დიდი წერილი მიმართეს ბატონ ედუარდ შევარდნაძეს რომ უნდა დამთავრდეს ეს ომი და დაიწყოთ რუსებთან თუ ის არ უნდა იყოს ყველას გამოყენებთ ამ დაალაგება იმიტომ საბრძოლო მოქმედებების ჩატარება ის შეიძლება ის არ შეიძლება ის გავაკეთოთ ის არ გავაკეთოთ ასე არ გამოვა ეს ასე ეს 92 წლის დეკემბერი იყო გენერალებმა დაწერეს სერიმი ამ წერილს მე კორექტირებას მე უკეთებდი რუსულ ქართულას მე წერდი ახლა ისინი გენერალები იყო მე პოლკოვნიკი ვიყავი და იმაში და მიმართეს ეს ყველაფერი ედუარდ შევარდნაძეს რომ დაანთარებიათ ომი და გენერლების აი ასეთი ეს იყო გენერალი გუჯაბიძე ეს იყო ლერი აბაშიძე ეს იყო გომელაური იყო გენერალი ეს იყო თავაზი არ იყო იქ და კიდე ვიღაცები იყო ხო არ დამაისა ალბათ არ მახსოვს ზოლომდე ისინი არა გავიხსენე ხო მაგრამ ამათ მე მიმართეს ეს იყო დეკემბერში ამას შევარ იმის კამკამიძის გამოსვლის შემდეგ მაგრამ მე ნახეთ აი ნებისმიერ საბუთში უკვე ერთ-ერთ გენერალს ვერ ნახავთ იქ უკვე იანვრის ბოლოს უკვე ერთ-ერთ იყვნენ ეს გენერლები მაგრამ მათ არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა არაფერზე ისინი არც არ იყვნენ მიწვეული აი ასეთი რაღაცა მოხდა და
ბატონო გურამ, აი კიდე დაუსრულებელი სპეკულაციების თემა არის სოხუმის დაცემის წინ რუსეთის სამხედრო შემოთავაზება, რომ დივიზიას ჩააყენებდა გუმისთაზე, საქართველოს უნდა შესულიყო სანაცვლო დსთ-ში და სოხუმში იქნებოდა საქართველოს ხელისუფლება, კონფლიქტის ზონა, ესე რომ წარმოვიდგინეთ, იქნებოდა გუმისთაზე და არა მე, როგორც მოხდა უკვე გალში რო გადმოვიდა და თითქოს აი აქ გარკვეული სამხედროები დაუპირისპირდნენ შევარდნაძეს, ანუ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომელსაც სურდა ომის იქ დამთავრება გუმისთაზე. აი იქ მართლა რა მოხდა, შეგიძლიათ ვითხრათ?
რასაც ამბობთ ის, რომელიც შეტევა რუსა დაიწყეს უკვე რუსულმა მხარემ და იმიტომ რომ ჩამოვიდნენ რომ გუმისთაზე დაეყენებინათ მეშვიდე დივიზიის, მეშვიდე საპარაშუტო სადესანტო დივიზიის პოლკი, 355 პოლკი იყო მისი, ისინი რომ ჩაეყენებინათ იქ მათ ერთი ბატალიონი ყავდა ეშბერი სოხუმში იდგა რუსების ომის დროსაც, ჯერ ომის საომარ მდგომარეობას, საომარ მოქმედებებს ეწეოდით ეშერის ვაში, რა ქვია, ლაბორატორიაში იქაც მათი ხალხი იდგა. როდესაც ჩამოვიდნენ ისინი სოჩიდან, აი შევარდნაძე იყო იმ ჩვენი კორპუსის შტაბის, მისი შტაბინა იქონდა, ჩამოვიდა იქ და მეკითხება, აიო ჩვენი გრაჩოვმა შემოგთავაზაო რომ ჯარები ჩავაყენოთ ასე რომ შევწუთოთ საბრძოლო მოქმედებებიო და შენ რას ფიქრობო? მეთქვი აუცილებლად სატრაფოდ უნდა ჩავაყენოთ იქ და რუსებმა ბოლოს, რადგან ისინი არიან შრომავლები, ბოლოს თავისი ისინი ამოცანა შეასრულონ და მერე მოლაპარაკდება, რაღაცა დალარდება, გაკეთდება.
დავაბა ვინ იყო ამის წინააღმდეგი ბატონო გურა?
აი გეტყვით ახლა, აიღო ეს ყველაფერი იმან შევარდნაძე ვიქვი იმ კაბინეტში, დიდი ალუმინის ჩემოდანი ჰქონდა, იქ სატელიტური კავშირი იყო. ეს გახსნეს, შეაერთეს გრაჩოვს დაუკავშირდა და გრაჩოვი ეუნება მას ერვარდან ბროსის გეტ, ია უჟე დალ ადბოი, ესე იგი ეს ოპერაციის ის და მოახსენე უკვე ელსინს, რომ ეს ვარიანტი არ გავიდაო და არ უნდათო ასეთი ესენიო და მე მოახსენო. ეხლა თქვენ თუ გინდათო ეს განაახლოთო, მე ვეღარ დაურეგავო და თქვენ თვითონ დაურეგეთო იმასო ელსინსო. Ну, მაგრამ არ დაურეგა, ამ თემაზე არ დაურეგა, მაგრამ სადღაც რამდენიმე დროის მონაკვეთის გავლის შემდეგ დაურეგა, როდესაც ბომბა აღგონდა სოხუმზე იმას, მაშინ უკვე დაურეგა, მაგრამ სხვა თემაზე იყო ლაპარაკი, ალბათ სხვა გადაცემის ის იქნება და მე ამ მგონია რომ ამ ფორმატში ახლა საინტერესო იყოს ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ დრო ცოტა არის და ვერ გახსნი ყველაფერს რაზე იყო ლაპარაკი. ისი გადაწყვეტილებოდა, ვიცი იყო ის ხელმძღვანელი, რას ნიშნავს ისი გადაწყვეტილება იყო. მე პირდაპირადაც ასე თუ არის უმაღლესი მთავარსაზალ ვის არ უნდა წაიყვანოს იქ კუტუზომა, ხო გასულ როგორ მიიღო გადაწყვეტილება? ყველა წინააღმდეგი იყო მოსკოვის დატოვებაზე და მან ერთადერთმა მიიღო გადაწყვეტილება, ყველას მოუსმინდა და გააკეთა ისე და სწორი იყო. ახაც თუ ის ფიქრობდა რომ სწორი იყო ისე რომ გრაჩოვს უნდა ჩაეყენებინა, უნდა ჩაეყენებინა, მაშინ დაერეგა აქეთ რაცისთვის, იქ ვერ გადაწყვეტეს იმათავი.
ანუ ისო თითქოს შევარდნაძეს ზოგიერთმა სამხედრო ხელმძღვანელმა ლაპარაკოვენი ყარყარაშვილზე, ბათიაშვილზე ულტიმატუმი წაუყენესო, თუ რუსები შემოა გუმისთაზე ჩვენ მაშინ პოსტებს დავტოვებთ, ეს არ იყო ამის მიზეზი?
Ну, да это опять надо пиздеть. Гадацводлеба ту сори его, гадацводлеба, რომელიც უნდა მიიღო და სორი გადაцводლება იყო ის რო ჩაეყენებინათ ისი რუსები. თქვათ რუსეთის ისინი სადესანტო ნაწილები. და ამას ფიქრობს ისტორია. რაიმ და მიიღო ეს გადაцводლება და ჩაეყენა ისი უმაღლეს თავარსარდალი, მაგრამ რადგან გადაцводლება მიიღეს რო არ ჩააყენეს ისინი. მაშინ ეს ყველაფერი არაფერს ფაში არა, ყარყარაშვილი და არსის რა ქვია. მათიაშვილი და ვიზეს ლაპარაკობენ.
რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების სოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი, წარსულში 90-იან წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, ამჟამად თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტ გურამ ნიკოლაიშვილს დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივზე მიყავს სამხედრო პროფილის გადაცემა სახელწოდებით სივი პასენ. ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში მუსიკალური პაუზის შემდეგ. There's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor. Feeling like a little kid.
cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და გზელდება კაცემო დაბკულების ზოლი გურამ ნიკოლაიშვილი თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი პასუხობს ჩემ შეკითხვებს. ანუ გურამ, აი არის ასეთი მოსაზრება, რომელსაც ხშირად წააწყდებით ამას ომებთან დაკავშირებით. ეს იქნება აფხაზეთის ომი, შემდეგ სამაჩაბლო, ან ეხლა 2008 წლის ომი, რომ როგორც ჭკვიანურად არ უნდა მოქცეულიყო საქართველოს ხელისუფლება წინდახედულად მიზან დასახულად, იმ შედეგს მაინც ვერ ავიცილებდით, რუსეთი მაინც მოგვატყუებდა და იქნებოდა იგივე შედეგი, რაც იყო. ანუ ვერ ავიცილებდით ვერცერთ უბედურებას, ვერცერთ ხაფანგს ვერ ავიცილებდით. რაღაც ფატალისტური დამოკიდებულება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა აი ეს ისტორიული საბედისწერო ნაბიჯები თავიდან აეცილებინა საქართველოს ხელისუფლებას?
როგორ შეეძლო? და საჭირო იყო ამის გაკეთება. ზუსტად სისუსტე ჩვენი იმდროინდელი ხელმძღვანელობის ყველა ეტაპზეა ლაპარაკი, რომ თავიდან ვერ აიცილა ომი, ვერ შეძლო დალაპარაკება. აი რამდენი ოფიციალური ვიზიტი ჰქონდა ქართულ მხარეს, სხვა 94 წლის, და როდესაც ელცინი ჩამოვიდა და 95 წელს, როდესაც ჩამოვიდა ჩერნომირდინი და ჩარჩო ხელშეკრულებას რომ მოაწერეს ხელი, იმის შემდეგ რამდენი ვიზიტი იყო ოფიციალური? არც ერთი. ამიტომაც იყო, რომ ვერ დაელაპარაკენ, ხდებოდნენ ხოლო სამიტებზე, დსთ სამიტი იყო თუ რაღაცეები იყო ისეთ რაღაცეებზე, სადაც ესე იგი ეს ფორმატი არ იყო ორი ქვეყნის ორმხრივი, ვთქვათ, ესე რა ქვია, მოქმედების ფორმატი. იყო მხოლოდ ხო საერთოში რაღაცა ხელს მოაწერ. როგორ არ შეიძლებოდა? რა ჭკუ არ ყოფნი და თუ განათლება არ ყოფნიდათ ეს ყველაფერი. მაგრამ აი არ გააკეთეს ეს ყველაფერი. ის რაც გასაკეთებული იყო, ის არ გააკეთეს. ვერსად ვერ ჩამოყალიბდა. აბა ჯარი როგორ ჩამოყალიბდა? ხო ხედავთ, ეს სანამ სამხედროები მართავდნენ, ბალაგდა ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სისტემაში მოვიდა. როგორც კი სამხედროები სხვა რაღაცა გააკეთეს, შეიძლება ჯარი მართოს ადამიანმა, რომელსაც ჯარში არ მსახურია.
ბანუგურა, მაი რა მოხდა მე აფხაზეთის ომის შემდეგ, როდესაც სამხედრო პროკურატურას ალი შუშანაშვილი იყო სამხედრო პროკურორი, დაევალა რომ დაეწყო სისხლის სამართლის გამოძიება, დაეწყო მოკლევა ომის მარცხისა. უამრავი ოფიცერი და გენერალი დაიკითხა, მაგრამ მერე ამ საქმეს არ მიეცა მსვლელობა. ისევ და ისევ გავრცელებული მოსაზრება ასეთი, რომ ყველაფერი მიდიოდა უმაღლესი მთავარსარდლის პასუხისმგებლობამდეც.
ესე იგი, ალეშო შანაშვილი უპატიოსნესი, უგანათლებულესი პიროვნება იყო. ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო და თანაც ფეხით აქვს მოვლილი სოხუმი, ოჩამჭირე, სამეგრელო, ყველა ეს სადაც ბრძოლები მიმდინარეობდა, ფეხით აქვს მოვლილი ყველა ეს ადგილი. ამიტომ ალეშუშანაშვილი როდესაც აკეთე მე ვიყავი 5 ჯერ 12 ჯერ ამ იმაზე სადაც ის ამ რუკებს ულაგებდი გათვლებს უკეთებდი იმას ვაკეთებდი რა ქვია თანაფარდობის ნუ რა ჯარში არის რა საჭირო ჯარისთვის რაც არის ალეშუშანაშვილი დაემართა ზუსტად ის რაც დაემართა ანატოლი გამგამიძეს რომ მიუღებელი ის გახდა რადგან ის არ ეთანხმებოდა ამ აზრს რა აზრს ჰქონდა უმაღლეს მთავარსარდალს ჩამოყალიბებული რა უნდა ჯარი რომ შევიდა აფხაზეთში როგორ შეიძლება რკინიგზის თუ რაღაცა დაწყება საბრძოლო მოქმედები სადაც შენ გარკვეული არ გაქვს ურთიერთობა იმ ქვეყანასთან რომელსაც ინტერესი აქვს ის ეს არის უდიდესი დანაშაული უდიდეს რომელიც მან ჩაიდინა შევარდნაძის იმ მთავრობამ თვითონ შევარდნაძის ხელმძღვანელობით შევარდნაძე როგორც კი მოითხოვა ალეშუშანაშვილმა მისი აი ნუ რა ვიცით თქვა აი ესეთი სიტყვა დაკითხვა ხო აი იმ მომთან დაკავშირებით როგორც კი ეს შესთავაზა რომ ეს ასე არის რომ გასაკეთებელი მის შემდეგ შუშანაშვილი არავის არ უნახია იმ მთავრობის იმაში სამხედრო პროკურორად
ბანო გურამ ამის შემდეგ იყო რუსეთის სამშვიდობო მანდატი რო ამოქმედა გალში თქვენ პირველი სარდალი იყავით საქართველოს მხრიდან მახსოვს თქვენ გენდებოდათ პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე მაშინაც ასეთი აზრი ჰქონდათ როგორც ახლა თქვით თქვენ და აი როცა ის ისმენდა რომ ამას ეუბნებოდით პირნათლად რას გასუხობდათ ის ითიხსნიდა ამას რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურით გარეძალების ზეწოლით თუ რაღაცა კიდე რა ვიცი სხვა მოტივით
როგორ ფიქრობ, ისეთ ესე იგი ეს საბრძოლო მოქმედებებში აი როდესაც ჩაიწვიეს როკიტოვანმა წაიყვანა ის ყველაფერი, მაგრამ არ მიიღეს თავის დროზე, ეთქვე ლაპარაკობთ, აი რატო მინისტრება მიიღესო და არათქმევინე შევარდნაძე რაღაც ჩვენ წავალ წამოვა. ის იყო უმაღლესი მთავარსარდალი და ის აგებდა პასუხს. ეს უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. მე და თქვენ ბატონო როგორც სამხედროება ვიცით ეს, ხო? ვინც რა არ უნდა შეგთავაზოს, გადაწყვეტილება თუ მიიღო ამ კითხვებს, ამ გადაწყვეტილებას მეთაური უმაღლესი მთავარსარდალი, ხო?
მაგრამ მაშინ ხო ტრიუმვირატი მართავდა ბატონო გურა მე ხარ ჩვენ ზუსტად პრეზიდენტის ქახალზე დაწერილ უფლებამოსილებაზე და რეალურ ძალაუფლებაზე ვილაპარაკობდით ხო როცა მარგველაშვილის საპრეზიდენტო ძალაუფლებაზე ვილაპარაკეთ მაშინ როგორი იყო კი იყო სახელმწიფო მეთაური მაგრამ ძალაუფლება მას ჰქონდა თუ იმ ტრიუმვირატს იგუაკიტოვანი ოსელიანს
ესე იგი ეს ტრიუმვირატი ყველა იყო გაგლეჯილი აი როგორც რუსული ისა კრილოვის იგი რა ქვია ლებედრაგ და შუტკა.
დია.
ყველა თავისი მიმართულებით რაღაცას ეწეოდა. კიტოვანს არ მოწონდა რასაც აკეთებდა ჯაბაიოსელიანი. ჯაბაიოსელიანს არ მოწონდა რასაც აკეთებდა კიტოვანი და კიტოვანი და სიგუა ერთად იყო შეგრული შევარნაძე სულ ცალკე იყო ჯაბაიოსელიანი. სხვათაშორის ჯაბაიოსელიანის აი ეს აზრები რაც აფხაზეთთან დაკავშირებით იყო, საღი აზრები იყო. მე ხო არაერთხელ მომისმენია კამათი როდესაც ედუარდ შევარნაძეს ეუბნებოდა რომ დამთავრდეს უნდა და შევწუთოთ ეს ყველაფერი რატო აკეთებს ასე რატო არ არის ის გადაწყვეტილება რომელიც ესე იგი ღებულობს საბჭო და არა ერთპიროვნულად კიტოვანმა წაიყვანა ჯარი ის შეეკითხა რა ის არაფერი არ შეეკითხა
ჯაბაიოსელიანს სხვათაშორის სამი განზომილებაში მის წიგში აქვს ეს ნათქვამი რომ იგი წინააღმდეგი იყო აფხაზეთში ჯარის და საერთოდ შეარაღებული ძალის შეყვანის
წინააღმდეგი იყო ჯაბაიოსელიანს თავისი შეცდომებიც ჰქონდა სხვათაშორის ჯაბაიოსელიანი არის ის ადამიანი რომელიც თავის შეცდომებს შემდეგ შეეძლო აღიარებინა რომ შეცდომა დაუშვა მაგალითად იმ სამ გამოძმობილებაში თქვენ რომ ამბობთ ახლა მისი დაწერილი წიგნი ჩემზეა ცოტა აუგად ნათქვამი სადაც მე შევეწინააღმდეგე მას სამეგრელოში მოქმედებასთან დაკავშირებით მაგრამ შემდეგ გავიდა დრო და დიდ იმაზე შეკრება იყო და იქ ბოდიში მოიხადა არ ვიხარებ თალია ამას ესენი ვერ აკეთებდნენ. არც უნდოდათ ამის გაგება, რატო არ უნდოდათ ეს რთული გასარკვევია, იმიტომ მე როგორც ვფიქრობ, ეს ტრიუმვირატი არ იყოს, ეს პარტეტი იყო უფრო, რომელიც ესე იგი ეძებდა ყველა თავთავისთვის ძალაუფლებას. ამან დაღუპა ეს ყველაფერი, მერე სანამ ყველა არ გადაცვეს ციხეში, ერთი არ ამოვიდა ზევით და შემდეგ ესე იგი ხო ხედავთ როგორ წავიდა ყველაფერი. შეცდომები დაშვებული არის ძალიან ბატონო გობა, ყველაზე მეტი იმასა რომ საქართველოს ვერ არის და თავისი და იმის ხელმძღვანელებმა რა არის ეს თავი საბრძოლო მოქმედებებს ყველა საბრძოლო მოქმედება რომელიც იყო ჩატარებული რა თქმა უნდა იყო აი როგორც ლიდელგარდი ამბობდა ესე პირდაპირი და არაპირდაპირი სამხედრო მოქმედებები არაპირდაპირი რუსეთი ვიღაცას რაღაცას დააპირისპირებდა საქართველოს საქართველოს ვისაც რუსეთი დააპირისპირებდა იმასთან ომობდა მაგრამ იმის უკან რუსეთი იდგა
ისტორია რომლის ცოცხალი მატიანეს თქვენ ხართ არმაძებს საშუალებას დავსვა წერტილი ჩვენ საუბარში მით უფრო რომ თქვენი კარიერა მთავრდება 1999 წელს ზუსტად პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს როდესაც სამხედრო ექსპონატები ბრუნდებოდა რუმინეთიდან ექსპომი 99-ის გამოფენიდან იქ მოხდა გარკვეული სკანდალი რუსეთში დააკავეს მაშინ რუსეთიდან მოდიოდა თვითმფრინავი, რომელშიც იყო ეს ექსპონატების და ამას მოყვა ის, რომ თქვენ ჩამოგაშორეს მაშინ სამხედრო წარმომადგენელი იყავით ამ თანამდებობას და საერთოდ შეიარაღებულ ძალებს. გაქვთ არა წენა ამის გულისთვის? რატომ მოიქცა ესე პრეზიდენტი შევარდნაძე?
არა, წენა რა თქმა უნდა არ მაქვს, არა მაქვს წენა, იმიტომ რომ უბრალოდ მართალი რაღაცნაირად არაფერი კავშირი არ ჰქონდა ამ იარაღს, ამ გამოფენას, იმიტომ რომ გამოფენაზე იარაღი თბილისიდან წავიდა თურქეთის გავლით, ბულგარეთის გავლით, უნგრეთის გავლით და ჩავიდა რუმინეთში. და ყველა სახელმწიფოსთან იყო შეთანხმებული, რომ ასეთი იარაღი მიდის გამოფენაზე. იარაღიც იყო ისეთი, რომ სალაპარაკოც გაართულია. BM-37 არის ბატალიონი მინამიოტ 37 გოდა აბრასა. ამას რა გამოფენაზე წაღება უნდა და ჩემთვის გაურკვეველია. და ყველა იქ რაც შეარაღება და რაღაცები იყო კოლხური მალამო და ასეთი რაღაცა, ნუ არ შეიძლება სამხედრო რაღაცა დავარქვათ მას. ჩაიდან ეს რუმინეთში, ჩატარდა ეს ბატონი ქათამაძე გაყვა მას, მინისტრის მოადგილე გრიგოლ ქათამაძე, ჩაედა ხალხი, ექსპერტები და ვიღაცები ჩაყვნენ მას, დამთავრდა ეს გამოფენა. ეს თვითონ ერთ-ერთი უნდა წამოსულიყო იგივე გზით, უნდა დაბრუნებულიყო უკან და ჩამოსულიყო თბილისში და ამ დროს ესე იგი დელეგაცია წამოვიდა, არ გააკონტროლეს ეს თვირთი და ეს თვირთი, რომელიც თვითონავში ჩაეტიათ, ყველაზე მოკლე გზა, რომელიც თბილისამდე იყო და იაფიქსა, იყო ბუხარესტი, ლონდონი, მოსკოვი და მოსკოვიდან თბილისში. და სიტუერტი მოხდა ლონდონში, ლონდონში ეს სპირტი არის, რომ ტრანზიტი უნდა გაიაროს იქეთი კარმიიზოს, ეს სიტრინა იზო არ გადმოტვირთეს, ეს სიტრინა იყო, რომელიც მოსკოვში უნდა გაფრონებულიყო ლონდონიდან. ჩამოფრინდა მოსკოვში და მოსკოვში რა თქმა უნდა 28 წლის კანონი არის, სადაც ტრანზიტი შეიარაღების საბრძოლო მასალების და ასე შემდეგ გატანა თუ სახელმწიფოს მეთაურებთან, ნუ თავრობასთან არ არის შეთანხმებული, ესე იგი აკრძალულია და იქნება კანონის დარღვევა.
რა გამოდის ბატონო გურამ, რომ თქვენ ერთგვარად ბოდიში ამ შეფასებისთვის თუ შედარებისთვის განტევების ვაცი აღმოჩნდით?
მე საერთოდ არ ვიცი ამ სისტემაში როგორ აღმოჩნდი, იმიტომ რომ მე არავითარი კავშირი ამ სისტემასთან არ ჰქონდა. მე ვიყავი დსთ-ს ქვეყნების საკოორდინაციო შტაბის უფროსის მოადგილე. მე ქართულ იმაში არ ვიყავი, მე ვიყავი იმ შტაბში. ის შტაბი, რომელიც არის საერთაშორისო შტაბი, არავითარი კავშირი იმ პირთან, რომელიც მოსკოვში ჩადეს, ნერატური რა კავშირი უნდა მქონდეს? ეს პირი მიფრინავს, ვიღაც აკურირებას უკეთეს, მე რა შვაში ვარ? ის რომ დააპატიმრეს, მესამე დღეს მე დამირეგეს, გოგი თავაზემ დამირეგა და ასეთ და ასეთ რაღაცა, მე ჯონი ფიცკლაში უნდა დამირეგა, ნუ მივედი ტამოჟნე ის იმ ყველაზე უფრო პოლიციის უფროსებთან ერთად ყველასთან, მითხოს ნუ ეს ყველაფერი აღრიცხული არის და ამას ვერაფერს ვერ ვიზამთო.
ბანო გურამ, ამ დროს თავდაცვის მინისტრი იყო დავით თევზაძე. თქვენ წესით უნდა ქონოდათ ამის გამო წენა, მაგრამ დღეს თქვენ და დავით თევზაძე ხართ მეგობრები, თანამოაზრეები და ეს რაც მე ვახსენე თქვენი ბიოგრაფიიდან, თქვენ არასოდეს არ გიხსენებიათ. რა,
ნუ პირველ რიგში ბატონო გოგო, საქმე იმაში არის, რომ დავით თევზაძე გენერლებს არათავისუფლებდა თანამდებობიდან. მითუმეტეს დსთ-ს ფორმებში ჩვენ წარმოადგენდეს, ამას აკეთებდა პრეზიდენტი. Ну, პრეზიდენტმა შეცვალა მთელი გუნდი, მთელი თავდაცვის სამინისტროს გუნდი. აქ დავით თევზაძეს პრალეულობას მე ვერ ხედავ. ეს არის პრეზიდენტს თუ უნდა და იმას ყველაფერს შეინარჩუნებდა და გაარკვევდა. პრეზიდენტმა არ გაარკვევა. ხო, ვიყავი მასთან, მე შევხვდი, ველაპარაკე, ეს ყველაფერი გაარკვია. განსაკუთრებით საჯაია ბევრი მასში რუხი კორდინალის როლს ასრულებდა მაშინ და ბევრი შესრულებია ისეთი დაშვებული, რამაც ჯარის აი ასეთი დაშლა გამოიწვია შემდეგში უკვე, იმიტომ რომ იქ სადაც ჯარს მართავს არაპროფესიონალები ძართულია. მინისტრი პოლიტიკური ფიგურაა და ამიტომ ის რომ მართავს, ეს არ არის ის დიდი ის ზანაშაული პოლიტიკური ფიგურა რომ მართავს. დანაშაული არის ის, რომ შემდეგ ჯარში ვინც მოხდა, რა თანამდებობებზე როგორ მოხდა და შემდეგ სააკაშნო რა გააკეთა. და წენა, ჩვენ სამხედროები ვართ, როგორ შეგვიძლია წენა? არავითარ შემთხვევაში.
გვიცა გენერალ ლეიტენანტმა გურამ ნიკოლაიშვილმა 1990-იან წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა, რომელსაც დღეს მიჰყავს საავტორო გადაცემა CV Passens დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივში. ამით გადაცემა დაბრუნების როლი დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე მისი წამყვანი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.